Мигі мәжбірлеу үшін жасап отыр.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушыларым. Азаттық радиосының бағдарламасымен таныстыруымызды бастайық. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Нүклей Бестей. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайын. Amnesty International ұйымы Қазақстандағы адам құқығының сақталмауын сынаған есебін жариялады. Нобель сыйлығының лауреаттары Қазақстандағы оқу орындарының студенттеріне дәріс оқыды. Шетелде білім алып келген студенттер Қазақстан оқу орындарының білім беру әдісі советтік кезеңде қалып қойған дейді. Қырғызстан президенті Алмазбек Атамбаев Азаттықтың Қырғыз қызметіне арнайы сұхбат беріп, биліктің бақыт бағдары мен елдегі өзекті мәселелер жайлы ойын ортаға салды. Наурыз айынан бері орта толқынан айырылған азаттық тыңдармандарына да сөз береміз. Қымбатты ағайын, ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды сіздер azattik.org интернет парақшасынан тауып, тыңдай аласыздар, өз пікірлеріңізді білдіре аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз. Құрметті ағайын, халықаралық Amnesty International ұйымының мәліметінше 2011 жылы Қазақстандағы адамдардың полицейлер тарапынан азапталуы туралы көптеген хабарлар келіп түскен. Ұйымның баяндамасына сәйкес бірнеше айға созылған мұнайшылардың ереуілі барысында құқық қорғау органдары наразылық танытушыларды қуып тарату үшін шектен тыс күш қолданған. Бұл енді ұйымның есебімен бізді толығырақ Саида Бауымқожа таныстырады. Саида, Amnesty International ұйымы өзінің жаңа баяндамасында қандай мәселелерді көтеріпті?
Үкілей мамырдың 24-інде Amnesty International ұйымы жариялаған баяндамада әлем елдеріндегі адам құқықтары жағдайы сипатталады. Баяндаманың Қазақстанға қатысты бөлігінде 2011 жылы елдегі кезектен тыс президент сайлауы, жарылыстар, Жаңаөзен оқиғасы, қинап азаптау және босқындар мәселесі көтерілген. Былтыр сәуір айында баламасыз сайлаудың нәтижесі бойынша президент Нұрсұлтан Назарбаев 95%-ден астам дауыс жинап жеңіске жетті. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы дауыс беру барысында үлкен заң бұзушылықтардың болғанын айтты делінген баяндамада. Аталмыш ұйымның мәліметінше Қазақстан билігі тіркелмеген немесе тыйым салынған исламшыл топтарға қарсы бағытталған лаңкестікпен күрес шараларын жандандырған, бұған елдің түрлі аймақтарында орын алған жарылыстар түрткі болған. Билік орындары заңсыз исламшыл топтардың лаңкестік шабуылы деп атаған зорлық-зомбылық әрекеттерінің кемінде 35 адам қаза болды деп жазады Amnesty International. Ұйымның мәліметінше құқық қорғау ұйымдары биліктің ұлттық қауіпсіздікті сылтауратып діни бірлестіктерге бақылауын күшейтуді көздегенін айтқан. Amnesty International қазан айында Қазақстанда діни ұйымдардың әрекеттерін шектейтін жаңа заңның күшіне енгенін атап өткен.
Саида, енді Amnesty International ұйымы осы есебінде Жаңаөзен туралы, яғни Жаңаөзен оқиғасы жайында айтқан ба?
Бейсенбі күнгі баяндамасында Жаңаөзен оқиғасына да тоқталған бұл ұйым. 2011 жылы 16 желтоқсанда мұнайшылардың Жаңаөзен қаласында Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығының тойлауы мерекесі мемлекеттің жаңа тарихындағы ең жаман тәртіпсіздіктерге ұласты делінген халықаралық ұйымның есебінде. Баяндамада өткен жылдың мамыр айынан бері елдің батысында мыңдаған мұнайшылардың ереуілге шығып жалақыларын көбейтуді және еңбек жағдайын жақсартуды талап еткені айтылған. Мұнай компаниялары сотқа қайырылды. Нәтижесінде сот мұнайшылардың ереуілін заңға қайшы керек деп тапты, ал жүздеген мұнайшы жұмысынан босатылды. Құқық қорғау органдары наразылық танытушыларды қуып тарату үшін шектен тыс күш қолданды делінген ұйымның баяндамасында. Amnesty International ұйымының баяндамасына қарағанда 16 желтоқсандағы Жаңаөзен оқиғасынан кейін ондаған адамның қамауға алынып, сыртқы әлеммен байланысуға құқығы болмағаны хабарланған. Олардың туыстарының айтуынша тұтқындалған азаматтарды тыржалаңға шешіндіріп қойып, ұрып-соғып үстінен мұздай су құйған. Журналистер полиция ғимаратындағы бөлмелерден адамдардың шыңғырып айғайлағандарын есіткендерін хабарлаған. Өкінішке орай полиция учаскелеріне кіруге мүмкіндігі болмаған тәуелсіз бақылаушылар бұл мәліметтерді тексере алмады. Полицияда қинап азапталған кемінде бір адамның қаза болғандығы хабарланды делінген баяндамада. Сонымен қатар бұл баяндамада өткен жылы жазда Қостанай облысының Рудный қаласындағы бір азаматтың азаптауға душар болғаны айтылады. Аталмыш ұйымның есебіне сәйкес шілденің 25-інде Рудный қаласында 10-нан астам полиция қызметкері 21 жастағы Николай Майер мен оның 4 жолдасына шабуылдаған екен. Куәгерлердің айтуынша полицейлер тұрғын үйлердің бірінің ауласында отырған әлгі жас жігіттерді тепкілеп, бастарын таяқтармен ұрып, соққыға жыққан. Есінен танып қалған Николай Майер келесі күні ауруханаға түскен. Дәрігерлердің айтуынша оның миы шайқалып, басы, көзі және санына зақым келген. Николай Майер кейін үй қамаққа алынған. Медициналық қорытынды мен Майердің туыстары және адвокатының шағымдарына қарамастан прокуратура полиция қызметкері қызметкерлерін қинап азаптау тәсілдерін қолдануы фактісі бойынша тергеу жүргізбеді. Қостанай облысы ішкі істер департаменті полицейлердің күш қолдануын ақтады. Қараша айында сот процесі басталды. Жылдың соңындағы мәлімет бойынша сот үкімі әлі шықпаған еді, деп жазады Amnesty International ұйымы. Ұйымның мәліметінше 2011 жылдың жазында Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі комитеті азаматтық және саяси құқықтар жөніндегі халықаралық пактідегі шарттардың орындалуына байланысты Қазақстанның есебін қарап шыққан. Комитет Қазақстанда қинап азаптауды жою мәселесінде алға басушылық жасалмауына байланысты өкініш білдірген. Комитет бұл мәселені шешуге Қазақстанның саяси жігері жоқ шығар деп күдіктеніп отыр, деп жазады Amnesty International ұйымы.
Рахмет, Саида. Қадірменді радио тыңдаушыларын, бұл Amnesty International ұйымының баяндамасымен толығырақ біздің веб-сайттағы парақшамыздан да таныса аласыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушыларын, Астанадағы экономикалық форумға қатысып жатқан Нобель сыйлығының 10-шы лауреаты мамырдың 24-ті күні онлайн режимде Қазақстанның 10 шақты оқу орындарының студенттерімен тікелей желіде видеоконференция өткізді. Бұл жиында студенттер Қазақстан ғалымдарының конференцияны тек сырттан ғана тамашаламай сұрақтар қоюына да мүмкіндіктері болды. Бұл видеоконференцияны Алматыдан тілшіміз Мақпал Мұханқызы бақылап қайтқан еді. Енді микрофон кезегін Мақпалға ұсынайық.
Астанада өткен экономикалық форумға қатысқан Нобель сыйлығының 10-шы лауреаты мамырдың 24-ті күні онлайн режимде Қазақстанның 10 шақты оқу орындарының студенттерімен видеоконференция өткізді. Нобель лауреаттарының өздері Астана қаласындағы Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде отырды, ал Қазақстанның 10 шақты оқу орны оларға интернет арқылы жалғанып, қонақтарға сұрақтар қоюға мүмкіндік алды. Азаттық тілшісі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің химия факультетінің кіші залында өткен жиынға қатысқан болатын. Жиын басталар уақытта мұнда студенттерді тізім-тізім бойынша тексеріп, факультет басшылығы жиын бойы олардың кетіп қалмауын қатаң бақылап отырды. Тіпті кей кездері есікті сыртынан құлпылап қойып, олардың шығуына мүмкіндік бермеді. Кейбір студенттер оқытушылар шақырып жатқанын айтып, тіпті факультет басшылығы өкілдерін телефон арқылы сол оқытушылардың өздерімен байланыстырған кезде, факультет басшылығы студенттерді шығармау жайында қатаң нұсқау бар, жарты бір сағаттан кейін барады деп қысқа қайырды. Ортаға орнатылған экраннан жалпы жиынды қадағалауға болады, бірақ онда сөйлеп жатқан адамдардың даусы өте сапасыз жетті. Жиын модераторы қонақтарды сахнаға кезек-кезек шақырып, тек ағылшын тілінде ғана сөйлесіп отырды. Аударма қызметі болған жоқ. Қазақ ұлттық университеті қонақтарға тек бір ғана сұрақ қойды. Сұрақ қойған экономика және бизнес жоғары мектебінің докторанты Анель Сахариева азаттық тілшісіне техникалық себептерден жауабын дұрыс ести алмағанын айтады. Мен Джон Нэш мырзаға әріптесі Нобель сыйлығының лауреаты Эдвард Прескотт мырза жасаған ұсынысқа байланысты сұрақ қойған болатынмын. Астанада өтіп жатқан экономикалық форумның бір бөлігі макроэкономикалық саясатқа арналды. Сонда Прескотт мырза еліміздің басшысы әрбір Қазақстан тұрғынына депозит ашып беріп, оған мұнайды сатудан түскен табыстың бір бөлігін салып отыру туралы ұсыныс айтқан болатын. Прескотт мырзаның ойынша, бұл әрбір тұрғынға жеке капитал жинақтауға мүмкіндік беріп, одан кейін экономиканы инвестициялауға жол ашады. Осы арқылы Қазақстан жылдам уақыттың ішінде ақш сияқты дамыған елдердің қатарына қосылады деп есептейді. Мен Нэш мырзаға осы идеяны қолдайсыз ба? Егер қолдасаңыз, неліктен қолдайтыныңызды айтыңызшы деген сұрақ қойдым, бірақ дауыс сапасыз болғандықтан Нэш мырзаның жауабын аса ұға алмадым.
Запись нормального качества, потому что не слышно половина.
Дейді докторант Анель Сахариева азаттық тілшісіне. Сағат 3-тен кете басталған видеоконференция сағат 5-ке таман аяқталды. Конференция соңындағы орыс тілінде сөйлеген лектор әлеуметтік желілердің маңыздылығына тоқталды. Жиын соңында студенттерден конференцияға қатысты пікірлерін сұраған едік.
Нобель сыйлығының лауреаттарын көріп, өте көп қызық заттарды естіп, мен ойлаймын, бұл жиын біздің студенттерге өте пайдалы болды деп.
Қандай қызық нәрселер білдіңдер мысалы?
Қызық нәрселер мысалы, соңғы лектор бойынша біз қазір интернет туралы, қоғамдық әлеуметтік желілер туралы жақсы естідік және дінге байланысты және қазіргі әлеуметтік желілермен байланыстыралы ақпаратты ескен боладыңыз.
Дейді студент Айгүл Ибраева. Халықаралық құқық факультетінің студенті Евгений Кожин болса, жиынның техникалық ұйымдастыру жағы ұнамағанын айтады.
Ну потому что на самом деле еще технологии, скажем так.
Енді технология асығаты дамыған жоқ қой, сол себепті көп нәрсе түсініксіз күйінде қалды. Жалпы алғанда жиында айтылған нәрселермен келісемін. Мұсылман кеңістігін құру жағында қолдаймын. Менің ойымша бұл маңызды нәрсе. Интернет барлық адамға арналуы тиіс.
Интернет должен быть для всех людей.
Көптеген студенттер өз пікірлерін айтқысы келмей қашқалақтады. Түк те түсінбедім деп айтқандар да көп болды.
Не түсінесіз?
Да, жоқ, біз іште.
А, нет, мы после экзамена просто уставшие пришли.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадырменді ағайын, Астанадағы экономикалық форумға келген Нобель сыйлығының лауреаттары Қазақстандағы оқу орындарының студенттеріне видеоконференция арқылы дәріс оқып жатқан тұста, ақшта оқып келген қазақстандық студенттер де онда білім алуға жасалған мүмкіндіктер мол екендігін айтып, Азаттыққа сұхбат берді. Білім алушылар өздерін қызықтырған шетелдегі оқу әдісі жайлы ойларын ортаға салады. Қазақстанда оқып жатқан студенттер осы оқытушылардың сабақ өту тәсілі советтік кезеңде қалғандығына көңілдері толмай отыр. Қазақстандағы оқу орындарына шетелден келетін мамандардың өзі дәрісті қызықты өткізеді, дейді олар. Сонымен қатар қазақ жастарының білім жолындағы ізденістерімен оқу әдісіне қатысты пікірлерін Мәншүк Асаутайдың хабарынан тыңдаңыз.
Global Classroom студент алмасу бағдарламасы бойынша Нью-Йорк қаласындағы Колумбия университетінде бір ай шамасында оқып келген Гауһар Қадырсызова Қазақ ұлттық университетінің халықаралық қатынастар факультетінің бірінші курс магистранты. Ол ақш оқу жүйесінің ұтымды тұсы университеттің өндірісте жұмыс істеп жүрген жеке саладағы мамандарды шақырып дәріс оқытуы екендігін айтып отыр. Айтуынша өзі барған университет ақштағы беделді 8 университеттің бірі, 50 мыңнан аса студенті бар. Оқыту жүйесі посткеңестік елдерден мүлдем өзгеше, дейді сұхбаттасы. Яғни пәнге қатысы бар нақты маман өз тәжірибесімен бөліседі.
То есть ты приходишь и тебя обучают не лектор, а именно бизнесмен, именно вот биолог, который работает, да, вот над каким-то проектом. То есть ценность вот именно практических знаний.
Гауһар ақш университетінде студенттерге білім алуға жағдай жасалғанын, ізденушілерге көптеген еркіндіктер берілгендігін айтып берді. Пәнге қатысы бар мамандармен сөйлесу Қазақстаннан барған 11 студентке тілді жатық үйренуге үлкен септігін тигізген. Екіншіден жаңа ойлармен қайттық. Сонымен қатар студенттерге интернет пайдалануға өте жақсы жағдай жасалған, дейді сұхбаттасымыз.
Интернетке олардың қол жетімділігі жоғары. Өйткені далада да отыра береді. Мысалы, Нью-Йорктің өзінде бесплатный Wi-Fi. Особенно мне понравились библиотеки. В общем числе где-то около 15, наверное, на каждом факультете своя библиотека.
Дегенмен сұхбаттасымыз мұның барлығы аз ақша тұрмайтындығын атап өтті.
Әрине, сол оқудың бағасы, өйткені мысалы, Казгуда бір кредиттің бағасы где-то 15 мыңдай шығар қазір, а онда $1,500 бір кредит. Сондықтан бір жылға 60 мыңдай төлейді бәрімен. Оның ішіне, мысалы, Нью-Йорк өте қымбат қала. Сондықтан әрине Колумбискіде айта алмаймын, ең талантты студенттер оқиды деп, бірақ ең бай студенттер деп точно.
Ал биолог мамандығын оқып жатқан 3-ші курс студенті Нұргүлі Сәттаева Германияның Берлин қаласында практикадан өтіп келген. Ол шетелдегі студенттердің білімі Қазақстан студенттерімен шамалас дегенді айтады. Алайда Нұргүл Германия студенттерінің көбінше нақты зерттеулермен айналысатын, ондағы білім жүйесінің артықшылығы деп бағалайды екен.
Біздерде лабораториялық научная работа барысында көп болсын деп сауған. Мен жұмыс істеген бойынша, олар арнайы кукурузны өсіреді, бензинді үнемдеу үшін. Олар соны жанармай ретінде пайдаланады екен. Сол кукурузның, яғни олардың ішектік қырауы концентрациясын тексереді де, егер де асып кетсе, олар өсіруін тоқтатады екен. Егер де деңгейіне жетпесе, онда әрі қарай өсіре береді екен. Сол сеуіп бастағаннан бастап, олар адамның бойынан биіктігіне шыққанша дейін сөйтіп өлшеп тұрады екен. Сондай лабораториялық білімін практикалық жүйеде тереңдету үшін, қабылдауын жақсарту үшін көбірек болсын деп ойлаймын. Жерде, яғни студенттің стипендиясы айлық ақыдан, яғни екі есе ғана төмендеу екен. Мысалға, егер де менің профессорым, оның айлығы 1,5 евро болатын болса, менікі 350 евро болған.
Дейді Нұргүлі Сәттаева. Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінің 3-ші курс студенті Толғанай Дәуренқызының айтуынша, бұл оқу орнының шетел университеттерімен жасасқан студент алмасу келісімдері мен бағдарламалары туралы ақпараттар студенттерге толық жете бермейтін көрінеді. Ол ондай бағдарламалардың көбі жүзеге аспай жататынын да айтты. Ал жалпы сұхбаттасымыздың пікірінше, шетелдік студенттермен араласып, ұстаздарынан дәріс алған өте пайдалы екен.
Өзіміздің мұғалімдер негізі біздің білімді, бірақ шетелден келген мұғалімдер ол нелерді жаңағы, сол дәл сол ақпаратты бізге қызықты түрде жеткізеді.
кетет. Эне ол мисалга билим алуучунун жана изденүүчүнүн оюнда жакшы сакталат деп ойлойм. Мисалга өткөндө бизде ошо жакында биздин журналистика факультетине АКШнын Вайоминг университетинин профессору Майкл Браун келип сабак берди. Когам жана бак деген сабак болду бизде. Өтө кызыктуу сабак болду. Биз неше түрлүү оюндар жана тренингдер ойнодук. Бирок карап отурсаң, ол биринчи эң биринчиден биздин жана тил үйрөнүүбүзгө сол жагынан бизге өтө тийимдүү болду. Экинчи жагынан Майкл Браун бизге алемде болуп жаткан нерселерди адем оюн түрүндө жеткизе билди да, ал биздин мугалимдерге ошо жагы жетишпейт.
Дейт Толгонай азаттык тилшисине. Ал Казакстандын жогорку окуу орундары коомдоштугунун президенти Рахман Алшанов чет элде студент окутуу багдарламаларынын жетилдиретин тустарынын көп экендигин айтат. Халкаралык багдарламаларга иктеп шарттары чет элдик университеттерде ар түрлүү. Алайда баарлыгына ортак шарт студенттин агылшын тилин билүү менен жогорку окуу үлгөрүмү экендиги белгилүү. Маншыга Саутай азаттык радиосу Алматыдан.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кылы кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Кырметтүү радио тыңдоочу агайын, соң кабарлар караганда Актоодо полицейлер иши деп аталып кеткен сот процесси бейсенби күнү де жалгасып тыңдоолор болду. Соттон прокурор айыпталуучуларды 7-ден 9 жылга дейин бас бостондугунан айырууну сураган, ал жабырлануучулар болсо жаңы өзен ишине катышты полицейлерге өмүрлүк жаза берүүнү сурап отур. Менчик Асалтайдын кабарына дейин коюңуз.
Бейсенби мамырдын 24-түндөгү Актоодогу сот процесси түстөн кийин жалгасты. Ошол күнгө өткөн процессте жарыш сөздөр башталды. Онда алдымен сөз алган прокурорлор адам жана анын өмүрү эң басты кундулук экендигин атап өттү. Алар айыпталуучулар Утегалиев, Жолдубаев, Испергенов, Бакыткали жана Багдабаевдин кинаси толугу менен далилденгендигин айта келе, 7 жылдан 9 жылга дейин жаза мерзимин сурат. Ал жабырлануучулар болсо кайта тергөөнү талап этип, айыпты касакана адам өлтүрүү менен корлоого ауыстырууну сураган болатын. Бул тууралуу азаттыкка сот процессине катышып отурган блогчу Дина Байдилдаева айткан эт.
Жаш сөздө жагы мемлекеттик айыпталуучулар баштады. Улардын оюнча биз айыпталуучулардын кыналары толугу менен далилденген жана биз полиция кызматкерлерине 7 жылдан баштап 9 жылга чейин бас бостондугунан айырылууну сурады. Түтүү колониясынын
Онун сөзүнчө мамлекеттик айыптаушы бейнетаспада айыпталуучулардын каруусуз адамдардын артынан кууп атып жүргөндүгүн көрдүк. Сондой ак камилетке толмаган Көшеров айыпталуучу Жолдубаевдин тапаншасы менен атылганын да билебиз деген. Прокурор өз сөзүндө баллистикалык сараптаманын корутундуларында окуп берген. Алайда жабырлануучулардын тууган туустары ок атууга ким буйрук бергендигин билгиси келетиндиктерин айткан. Алар айыпталып отурган полицейлерге өмүр боюна бас бостондугунан айырууну сурап отур. Эске салсак, жаңы өзен окуясы боюнча полицейлер соту сәуірдин 27 сынде басталган эле процесс Актоо каласындагы Маңгыстау облустук кылмыштык иштер жөнүндөгү мамандандырылган ауданаралык сотунда өтүп жатыр. Исти Актоо каалык сотунун судьясы Гүлмаршан Адил Султани карап жатыр. Бул иш боюнча 5 айыпталуучу полицей бар. Улар Маңгыстау облустук жана Жаңөзен каалык ички иштер башкармасынын өкүлдөрү Кабдыгали Утегалиев, Бекжан Багдабаев, Ерлан Бакыткалиулу, Ринат Жолдубаев жана Нурлан Исберген. Уларга адам өлүмүнө акеп соккан каруу-жарак колдонуп лавазымдык өкүлеттиктерин асыра пайдаланды деген айып тагылып отур. Өз кезегинде айыпталып отурган полицейлердин тустары полицейлердин тек буйрукту орундаган, негизинде сол буйрукту берген кинаалы табылып сотталуу керектигин айткан болатын. Эсте болсо, өткөн жылы желтоксандын 16-17 күндөрү Жаңы Өзен менен шетпедеги толкуларда расмий деректер боюнча 17 адам кайтыш болуп, 100 астам адам жаракаттанган болатын. Маншуга Саутай азаттык радиосу Алматыдан.
Азаттык дегенибиз не, кайда, кашан деген сабалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардактагайын Азаттык радиосу Наурыз айынан баштап кешки жана таңгыл кабарлары чыгатын орто толкунан айырылган болатын. Содон бери Азаттык радиосуна телефон согуп, Азаттык багдарламасын издеген туракта тыңдармандарыбыз да болду. Ошого катышты тилшимиз Азаттыкка орто толкун берүү токтоткан мекеме Казтелерадиого хабарласып, әуе толкунун кайтарып алуу себебин билмек болгон эле. Әріптесім Мәнчуга Саутайдын хабарына дейін коюңуз.
75 жаштагы Алматы тургуну Курал Токмурзин Азаттык радиосун тыңдап жүргөндүгүнө ширек гасырдан аскандыгын айтат.
Мен трактор айдап жүргөндө Азаттык радиосун 55 жыл мекен, 56 жыл мекен казакша Азаттык радиосу дейтин ачылыпты деп бирөө айтты. Сону тыңдаңдар деп. Сосын ону тыңдаам ар үйдө эмне болуу керек радио кабылдагыч. А мен 60 жыл алдым радио кабылдагыч. Содон устадык солай. сол таңдағаннан біз оны дәндеп тіпті оны қай уақытта болса да кішкентайынан сол жиналып алып бағып отырып тыңдаймыз жаңағы. Ол заманда екеусін еркін тыңдатпайды ғой, толқынды кесетін несі болады, кейде шуылдатып бажылдатып әлгі толқынға ұрып сөйтеді. А бірақ біздер антеннаны ұзын қылып қойып сонымен тыңдайын дедік.
Дейді радиомызға тұрақты тыңдармандардың бірі. Ол өзінің ескі радио қабылдағышынан енді азаттықты тыңдай алмағандығын айтады. Құрал ақсақал мұны азаттыққа жасалынып жатқан қысым деп бағалайды екен.
Азаттық радиосына олай қысым жасап, оны халыққа есептеймін деу дұрыс емес. Басқа каналдар арқылы бәрімізге естіп жатыр оны. Өтірік айтып, анау мынау деп сылтауы бол, бұл толқын және бостық қазір ешкім алмайды. Басқа біреулер жаңағы сатып алатындай нәрсе емес. Толқын дегеннен ауада тұрған толқын ғой енді. Ол орта толқын дейтін өте көп тіпті бос тұрған жері. Соның бір жерінен белгісін, өйткені халық енді соны тыңдап отырды ғой, тыңдай алмадық деп айтып жүргендер көп. Шалдар кемпірлер айтты, мына тыңдайтын едік, қазір құрдық, ештеңе жоқ деп. Енді интернет бәріне бірдей бұйырмайды ғой, өйткені интернеттің көзінде мына жас балдар отырады, әртүрлі осыны кемпір шалдар оны нете алмайды жаңағы, білмейді де көпшілігі, қалай басуын қалай кетуін. А мен де білмеймін шындығын айтайын.
Оның пікірінше азаттықтың жиілігін Жаңаөзен үшін тартып алған көрінеді.
Тартынғаны Жаңаөзенде нешесі күні, 16 күні ме? Тас салған қылып барлығын қырды. Қатып бұлар. Ол 16 адам деді, біресі 17 адам деді, одан көп дейді менің естуім. Келіп жатқан адамдар бар. Осы біз күнде кездесіп жүрміз. Ауыл дейтін қашығымыз қой. Мына жерде Самөлтен де келеді, Пойызбан деген келеді. Ал үкімет жасырып отыр. Мен көзім барғаным жоқ, бірақ келіп жатқан адамдардың естуім бойынша өлген адамдар одан әлдеқайда көп дейді. 70-тің үстінде бар еді деді. Сендер ана Жаңаөзенді қайта-қайта бердіңдер ғой. Бергеннен кейін орталық толқынды тартып алып отырған сол бұлардың. Бұны қайтадан орнына қойдыртуы бастан өтеді өріп халық тілеп жатыр деп. Халық міне ол қаншама жасырса да халық біліп жатыр бәрін.
Дейді азаттыққа пікірін білдірген алматылық ақсақал. Ендігі біздің тыңдарман Семей өңірінен хабарласқан болатын. Атын атамауды өтінген ол басқа ақпарат құралдарынан естімегенді азаттықтан естуші едік деп әңгімесін бастады.
Біз азаттық радиостанциясының азаматтарына көп-көп рахметімізді айтамыз. Неге десеңіз, Қазақстандағы барлық былықшылықтың бәрін мен сол кісілерден естейміз. Ешбір телевидение, ешбір радио ол туралы айтпайды. Ешкім де білмейді. Елдің барлығын құлағына мақта тығып алған сияқты.
Дейді ол. Біз өз кезегімізде мән-жайды Қазтелерадио акционерлік қоғамынан сұрап білген едік. Азаттыққа берген жазбаша жауабында қаржылық жағынан тиімсіз болғандықтан Азаттық радиосы BBC және Америка дауысы бағдарламаларын трансляциялау шарты бұзылғандығы айтылған. Редакциямызға келген ресми жауапта аталған шетелдік ақпарат құралдарын толқынмен қамтамасыз ететін көктерек пен толқын радио орталықтары моральдық және физикалық жағынан тозығы жеткен, таратқыштарға қажетті қосалқы бөлшектер мен радио шамдарды шығару көп жыл бұрын тоқтатылғандығы айтылған. Шетелдік компаниялар мен аз көлемдегі радио хабарларды тарату тапсырыстағы ғимараттар мен құрылғыларға қажетті жөндеу жүргізуге және жаңа жабдық сатып алуға мүмкіндік бермейді. Мәселен, бір сағаттық хабар таратудың 36 цент мөлшеріндегі шетелдік бағдарламалар тарату тарифі 1988 жылдан бері мүлде өзгертілген жоқ делінген жауап. Сондай-ақ шетелдік хабар таратуларды қамтамасыз етуде көктерек радио орталығы бойынша 8 миллион теңге, ал толқын радио орталығы бойынша жылдық шығын шамамен 35 миллион теңгені құрайды екен. Сондықтан Қазтелерадио үшін шығын келтіретіндігін біле тұра радио орталықтарды ұстау тиімсіз екен. Сондай-ақ ресми құжатта Қазтелерадио Қазақстан Республикасында цифрлық телерадио хабарларын таратуды енгізу бойынша стратегиялық мемлекеттік тапсырмаларды орындаушы телерадио хабарын таратудың ұлттық операторы болып табылатындығы айтылған. Барлық бөлініп жатқан қаржыны компания аталған жобаларға жұмсайды. Осыған орай профильді емес шығындарды азайту мақсатында Қазтелерадио көктерек пен толқын радио орталықтарын пайдаланудан шығарған екен. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтағайын, Азаттық радиосының қазақ қызметі Қазақстандағы орта толқынынан айырылып отырса, Қырғызстан президенті Алмазбек Атамбаев Азаттық радиосының қырғыз сайтын күнара қарап тұратындығын айта келе, бұл жерде барлық тарапқа сөз беріліп, жан-жақты пікірлер берілетіндігін қолдаймын. Бұл демократиялық елдерде осындай болуы керек деді. Қырғызстан президенті бұл жайында Азаттық радиосының қырғыз қызметіне берген арнайы сұхбатында айтты.
Бетті азаттықтың да сайтын қарап қалам, абдан татына қай сайт, арғарысы пікірлердің барлығы бар, билік басшылары дағы, үкімет болу, президент болу, барлық депутаттар болу, өзінің кемшіліктерін қарап тұратты. Тура пікір болу, тура емес пікір болу, арғарысы пікірлерді ұшу шағылдырып тұрады азаттықтың сайты. Ошондықтан мен ойлап тұрам, бұл абдан тура бір бағытта. Демократиялық өлкеде ошондай болу керек.
Кыргыз президенти элдеги өзектүү маселелерге катыштуу оюн ашык айтты. Кыргызстандын казыркы жагдайындагы түйткүлтүү маселелерге, коомду алаңдатып отурган жайттарга түшүнүк берди. Ол эгемендүү мамлекет барлык жагынан эгемендүү эл болуу керек. Казыркы таңда президент менен өкмөттүн басты максаты Кыргызстанды каржылык, экономикалык жагынан эгемендүү мамлекет этүү, сондо гана саясий жагынан да эгемендүү эл болабыз, деди Атамбаев.
Эң маанилүү максат азыр бул албетте финансы, экономика жагынан эгемендүүлүк. Анткени ошондо гана биз толук бойдон саясий жагынан дагы эгемендүү болобуз. Жалаң эле финансы менен экономика эмес, мына массалык маалымат каражаттары тарабынан да калсак, электрондук каражаттардан өзгөчө, мына биздин кээ бир региондордо керек болсо элибиз биздин телеканалдарды карабай башка бир мамлекеттердин каналдарын карап атат. Ошондуктан бул көп тараптуу нерсе.
Ол Кыргызстанда коррупция менен күрөшүп, элдин каржылык жагдайын түзөп, экономикалык жагынан эгемендүү элге айналсак, элден акча сурамайтын жагдайга жетсек деген тилегин айтып отур. Кыргызстан президентинин сөзүнө караганда, Кыргызстанга темир жол салып бермекчи болгон Кытай сыяктуу алып элдин көмөгүнөн баш тартпау керек.
Кытай килтеген мамлекет. Ушундай күчтүү, мыкты, бай мамлекет бизге комшу болгондон биз пайда чыгарышыбыз керек да. Ошол эле темир жолду салып атканда биз шарт коюп атабыз, ушу Кыргызстандын темир жолдору бирикип калсын деп атабыз да.
Алмазбек Атамбаев өзүнүн президенттик мерзим аякталганча бир аз шаарууларды тындырууну максат эткенин де айтты. Сондай эле ал Кыргызстанда митинг шерүүлөргө тыйым салынбайды, бирок ал көчөдөн парламентке өтүү керек деген оюн билдирди. Урматтуу кайын, Костанайда тагы 100-ден, ягъни 400-ден аса кийек кырылды. Ресейлик оппозициячыл блогер Алексей Навальный камоодон босатылды. Афганистанда 120 окуучу ууланды. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев маусым айынын башында Кытайга барады. Азаттыкты тыңдоого ар дайым убакыт тауып жүрүңүздөр. Азыр Айтыс Азаттыкта багдарламасын тыңдайсыздар.